на Живому радіо Воскресіння. Щиро вітаю всіх, хто слухає «Добру розмову» на Живому радіо Воскресіння. Слава Ісусу Христу! І Христос воскрес! Ще до Вознесіння вітаються християни Східного обряду. Сьогодні нашу розмову чути не лише в інтернет-мовленні радіо Воскресіння. Сьогодні ми раді привітати велику аудиторію Радіо Марія в Україні. І так само відеотрансляцію проводить «Живе тебе». Мене звати диякон Роман Коляда. Сьогодні, крім мене, в студії є ведучий Радіо Марія Сергій Іваницький, але найголовніше – це, звичайно, наш гість, з яким ми будемо проводити нашу добру розмову. Це блаженніший Любомир Гузар. Отже, щиро вітаю вас у студії.
Дуже сердечно дякую, дуже радий бути з вами.
Пане Сергію.
Слава Ісусу Христу,
слава
Христос воскрес.
Навіки. Прошу дуже.
Отже, починаємо розмову. Сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити про родину, про її роль в становленні людини і про те, як ця роль сьогодні змінюється або, може, її намагаються змінити у теперішньому суспільстві. Ваше блаженство, з вашого дозволу, біографію вашу більш чи менш багато хто вже вивчив і не одна раз чув з ваших же вуст. Але хотілося б спитати вас про те, як ваша родина вплинула, властиво, на ваше формування. От те, яким вийшов і яким сьогодні є навіть блаженніший Любомир Гузар. Яка в тому частка вашої родини?
Ну, я, так сказати, дозвольте, що зроблю такий певний здогад. Не можу говорити з абсолютними поняттями, але що собі я пригадую про моє ту сім'ю, в якій я виріс. Перше, що думаю, були це побожні люди. Люди, які молилися в святочні дні, в неділі, розуміється, відвідували храм, святкували ті всі християнські свята, так, отже, торжественно святкували. Одним словом, що так скажу, атмосфера була релігійна. Це додавали, крім батька і матері, також і дві бабусі. Мати батька, мати матері, які жили недалеко, і які також впливали, що так скажу, дуже позитивно. А крім того, ще такий, може, невеличкий елемент, мій вуйко, значить, брат моєї матері, в неділі, коли я ще був досить малим, звичайно, брав мене на прохід, то називалося. Але властиво ми дуже часто, оскільки я собі пригадую, ми заходили до церков. Пригадую особливо ту церкву у Львові, там, що сьогодні називається Шевченківський гай, церкву, яку принесли десь з гір. Там відбувалися пополудні богослуження. Одним словом, що так скажу, цей елемент релігійний був безумовно дуже виразний в родині. Другий елемент, який я собі так пригадую, то вже, може, коли ми були трішки старші, моя сестра і я, ну, так сталося, що я мав всього 10 років, коли обставини нас примусили покинути Україну. І ми знайшлися на чужині. Перше, ми знайшлися в Австрії, пізніше в Америці, в Сполучених Штатах. Що я хотів би підчеркнути? Що в нас вдома завжди дуже свідомо підчеркали потребу говорити виключно українською мовою. На це батьки звертали увагу. Також старалися інколи так дуже виразно підчеркнути, щоб ми вживали, коли можна, коли є українські слова, українські терміни. Це особливо я пригадую в тих часах, коли ми були в Америці. Коли була, так скажу, велика спокуса вживати англійську мову, чи мову країни, в якій ми знаходилися, того середовища. Я думаю, це одна річ. Друга річ, батьки звертали увагу, я, особливо моя мати, яка чи була вдома і мала відповідний час до диспозиції, вона читала зі мною книжки. Я мав таку, не знаю, скільки там було, я думаю, десь, напевно, понад 100 книжок такої, називаємо це, дитячої літератури, які моя мати зі мною перечитувала. Перечитувала, пояснювала. Також інша річ, на яку мати звертала увагу, от що ми вивчали, скажімо, коляди, колядки. Що ви знали колядки, церковні пісні. Одним словом, цей український елемент був також дуже-дуже виразний. Я вважаю, що це релігійний і цей, я не знаю, можна звати його патріотичний підхід моїх батьків, дуже мені в житті поміг. Скажу, настрою в мене.
На подальший шлях, так?
Так, прошу. Я дуже вдячний батькам за те, що вони звертали увагу чому. Особливо тому, що, на жаль, мав я нагоду в житті бачити багато сімей, родин, де, власне, батьки абсолютно замало звертали увагу і на релігійне, і також на це, що так скажу, українське в житті нашої родини.
Я хотів би нагадати нашим слухачам і на хвилі Радіо Марія, і в інтернет-мовленні Живого Радіо Воскресіння, що працює форма для надсилань запитань в прямий ефір на сайті rradio.com.ua. Є відповідна форма, там все просто. Забуваєте текст, відправляєте, ми його бачимо перед собою на моніторах. Нагадаю, що в студії присутній ведучий Радіо Марія Сергій Іваницький. Ми сьогодні спілкуємося із блаженнішим Любомиром Гузером.
Ваше високопреосвященство, ви розповідали з особливою теплотою про свою маму, а я пригадую ваше інтерв'ю, де ви звертали увагу на те, що ваша мама особливим чином вас повчаючи казала, не бійся дивитися на інших людей, що вони роблять гарного. Чи то людина публічна, чи то людина незнана, але якщо вона щось робить добре, то і ти цьому повчайся. Тобто у вас з дитинства був вже певний образ хорошого, уже наочного хорошого. Як ви гадаєте, от в сучасних українських родинах цей елемент звертання уваги на хороше є чи все ж таки бракує?
Мені дуже трудно відповісти на це. Бо я там мало маю нагоди спілкуватись. Про що розходиться? Бачите, дитина, не скажу, що дитина є, знаєте, вже здібна зробити певний такий, осуд, чи щось є добре, чи недобре. Я, може, так підійду до справи, бо так воно я собі пригадую. Дитина має певну інтуїцію, я думаю. І от як були там, що саме гості приходили, чи ми кудись йшли, чи їхали на канікули, чи що. І прямо з свого власного життя говорю. Я там батька, чи, може більш частіше мама, так до них звертався, хто, о, мені так подобалося, як там хтось говорив, чи хтось щось робив, а вони підтримували, що так скажу. Так, отак, гарно, гарно, добре. Одним словом, осуд не був мій, а моя була інтуїція. Чи мені щось подобалося, або не подобалося. Або, наприклад, хтось там, ну, в якийсь спосіб так негарно повівся, що мені, як дитині, все ж таки я не мав ще багато років тоді, але ж якось так я відчував, що то не гарно, як хтось там, як говорить, як все, і як, о, мені то не подобається. Мама казала, так, тут може краще так не робити, як робила ця особа. Одним словом, це трошки складний процес, але я думаю, що, ну, може, батьки повинні звертати увагу на, як реагують діти на на обставини, на ситуації, в яких знаходяться. А навіть може і звертати увагу. Я пригадую такий момент. Отже, ми жили на краю міста Львова. Сьогодні, це вже, скажімо, то вже є глибоко в середині міста, але це було туди в сторону села Сихова. Ну, Сихів то вважався таке далеке-далеке село. Місто кінчилося практично там, де ми жили. В кожному разі, З того Сихова нам приносили молоко. Приходила така молода дівчина, там два чи три рази на тиждень приносила молоко. А пригадую дуже виразно, одного разу прийшов її батько, такий газда, значить господар. І пригадую, мама сказала, бо він звернула увагу, і каже, подивися, як називали його пан так і так, як там по імені було, як він гарно поводиться, як він гарно говорить. Одним словом, було свідоме звернення уваги дитини на те, що мати вважала дуже, дуже гарним. І це відносилося не до якогось, скажімо, високопоставленого чиновника, але до українського селянина.
Це щодо вродженої інтелігентності, про яку мені часто каже моя дружина, наводячи в приклад свого батька. Каже, от його ніхто не виховував, але в нього десь це у крові. Але от щодо оцієї дитячої інтуїції, з вашого дозволу. Дитяча інтуїція, вона ґрунтується на людській природі. Ну, мені так здається, принаймні. Тому що дитину ще не встигли виховати, не встигли їй нічого накинути, вона те, що всередині має, на те і спирається. Ну, плюс ще Дух Божий, вочевидь, який при хрещенні особливо сильно на неї повіяв. Але потім починається виховання. Виховання різне. За радянських часів виховували за допомогою книжечки «Що таке хорошо і що таке плохо» Володимира Маяковського. Я сам того зазнав. Ну, наприклад. Сьогодні різні ідеології існують у світі. І дуже часто говорять про так зване ліберальне суспільство або відкрите суспільство. З іншого боку, і начебто говорять позитивно, з іншого боку, в бесіді з литовським політичним діячем, на жаль, нині покійним, Альгіртасом Патацкасом, який твердо стоїть на християнських засадах, стояв, я почув дивну фразу. Він сказав, гендеризм гірший за гітлеризм. Я якось так аж скинувся, тому що гендерна ідеологія, рівність статей, начебто, ну, що ж там такого? Він вбачав у тому загрозу. Чи могли б ви якось то прокоментувати?
Ну, дозвольте, що я закид, може звернутися до того коментаря, про який просите, я Ну, пробачте мені, хотів висловити певну незгоду з вами щодо дитини і її інтуїції. Мені здається, що батьки повинні бути дуже відомі, як діти все бачать, як діти на все реагують. Інколи нам здається, що о, там дитина десь там бавиться, в кутику щось там робить, зайнята, нічого не бачить, зайнята своїм світом. Мені здається, ні. Діти є неймовірно рецептивні. Вони бачать все, вони чують все. І тому дуже важлива є поведінка батьків. Бо, власне, закиби почнеться, що так назву це, процес виховання, такий свідомий, ну, скажімо, інтелектуальний, де хтось пояснює, що добре, що зле. Формування дитини починається, ну, дуже-дуже рано. І воно відбувається при помочі приміру. Діти бачать, чують все. І реагують, формуються відповідно до того. Дозвольте, що я собі так дозволю трошки закрутиться перейти. Але тепер, будь ласка, ще раз повторіть цю фразу. Вона мені так, я не знаю, чи я правильно її добре почув.
Що гендеризм гірший за гітлеризм? Він мав на увазі, вочевидь, агресивне нав'язування статі як не як природної властивості людини, а як чогось, чим людина може вільно розпоряджатися. Оцих речей, коли замість батька і матері з'являється родитель номер один і родитель номер два, і усякі такі інші речі.
Ну, бачите, я з тим я думаю, є щось. Чи пам'ятаєте, що це, я думаю, мудрий чоловік, що казав, але також, на мою думку, непогане спостереження. Остаточно дитина, чи беремо конкретно дитина, виховується в сім'ї, де є батько, де є мати. Де є також дуже важливу роль відграють, хоча ми не завжди їм це приписуємо, бабуся, дідусь. Одним словом, дитина виростає в певній середовищі. Тепер же ж, це середовище є природне, на мою думку. І всякий, так скажу, неприродний підхід, такий видуманий, ну, можна то назвати модний, в якийсь спосіб там секуляризований, чи, ну, одним словом, штучний, неприродний. Він, власне, своєю неприродою є руйнуючий. Треба приймати життя, на мою думку, так, як воно є. Природно. Є батько, є мати, є сім'я. Є брати, є сестри. Одним словом, жити в тій дійсності людської природи. Не стараючись нав'язувати, що, на жаль, нелегко мені зрозуміти, чому, але фактично чую я. Бо, на жаль, немає аж так багато контактів, щоб ви могли багато щось говорити. Але моє враження, що якийсь такий хвороба, хворобливий підхід. Не мов би щось, хочемо видумати щось нового, щось іншого, ну, щось... Якийсь такий світ, увійти в якийсь такий світ, який, ну, чиком штучний, видуманий. Я думаю, що є дуже шкідливе. І тому така, такий підхід, знаєте, як то кажуть, гітлеризм минувся. чому минувся, бо такий, чи то є, так би сказати, історична хвиля. А такі, власне, такі дивовижні, штучні інтерпретації природи, вони, на жаль, залишаються з дитиною, з молодою людиною, а тим більше, як вони ще пропагуються різними засобами масової інформації, як, що так скажу, як відбувається певне розіграння, що так скажу, тих нібито дуже-дуже важливих спостережень, глибоких спостережень, які ми, ну, через наше невіжество, через стільки століть не спостерігали, аж тепер раптом ми стали мудрими. І побачили, і тепер починаємо творити новий світ. Ну, то лишається з людиною. Остаточно, дуже часто це був прияво, що нема альтернативи, нема здорового підходу, чистого, нормального підходу.
Я нагадаю, це добра розмова в ефірі Живого Радіо Воскресіння, а також в ефірі Радіо Марія, і відеотрансляцію здійснює Живе ТБ. Ми сьогодні спілкуємося з блаженнішим Любомиром Гузаром щодо сім'ї і здорового прикладу. Ну, багато можна говорити, пане Сергій.
Ну що ж, дорогі слухачі, ви вже зрозуміли, чому саме в цей час у нас прямий ефір, на відміну від інших днів, а все тому, що ми маємо можливість і задоволення спілкуватися з надзвичайним гостем, кардиналом Любомиром Гузаром. Ваше високопреосвященство, 4 червня відбувалася хода за сім'ю. Були присутні багато ієрархів. Ініціатива надходила від Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Ну, як би явити Україні в першу чергу, що родина у нас існує, що її треба захищати, що у нас є здорові цінності. Це певний такий символ здорового суспільства, подібні ходи. Перед цим Міністерством оборони здоров'я була оприлюднена дуже невтішна статистика. Ще перед тим, як озвучити цю статистику, хочу сказати, що численні журнали робили такі певні опитування, а хто є моральним авторитетом в Україні. Називалося безліч прізвищ, ну, перші сходинки посіли. Ви, ваше преосвященство, також нинішній очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, туди війшов також і Борис Гудзяк, єпископ Української греко-католицької церкви, та Ліна Костенко, також Оксана Забушко. Це от така п'ятірка моральних авторитетів. Окрім того, ще трошечки статистики, думаю, наші слухачі і глядачі ще в ній не заплутались. За останні 2 роки рівень релігійності, згідно опитувань, у нас зріс десь на 8%. Це до того, що він і так був немаленький, він становив десь 77%, зараз він становить 85%. Але тепер вже повертаємося до статистики, яку оприлюднив МОЗ, Міністерство охорони здоров'я. І ми бачимо, що за 2015 рік рівень народжуваності в Україні впав на 100 тисяч людей, і десь, не дай Боже, на 50 тисяч, 70 тисяч зросли аборти. Ваше високопреосвященство, спідставте, будь ласка, от ці дві сторони медалі. З одного боку, люди йдуть до релігії, читають правильні книжки, укорінюються і чекають якихось слів від ієрархів. А з другого боку, ну, от така сумна статистика щодо народжуваності та абортарії.
Може, це різні люди? Але начебто можливо, одна і та сама Україна.
Начебто та сама Україна.
Ну, так. Бачите, Боже ми, справа абортів не є щось нового, на жаль. Справа абортів має довгу і далеку історію. Тільки що, може, останніми часами, скажімо, ну, останніми часами число тих невинно вбитих дітей є дуже високе. Я не можу пригадати року, але пригадую собі виразно статистику України, де говорилося, що аборти в Україні то не є в тисячах, а в мільйонах. Та статистика, яку я пам'ятаю, на жаль, я би ж хотів, чи мог ти дати відсилку більш докладну, але це було, це не було якийсь таємний чи внутрішній документ, це було в якомусь журналі, і ніхто ні того не заперечував. Говорилося про 2 мільйони абортів. Ну, це надзвичайно поважне число. Ну, тепер же ж проблема є, що діється. Ну, діється те, що з одної сторони є бажання догодити собі. Тут, значить, є прямо підхід, де людське життя, життя ненародженої дитини, дуже легковажно трактується, як, ну, так би її не було. Одним словом, значить, чому так, мені здається? Бажання прямо задоволення, самозадоволення. А аборти – це і оправдання. І приводяться різні там пояснення, що там, скажімо, стільки тижнів чи стільки місяців, знаєте, що то ще не є людина і так далі. Ну а що? Родиться щеня? Та тільки родина, дитина вродиться, правда? Так що вона від самого початку запліднення є людина. Що вона її, скажімо, вона є безборонна, вона є цілковито на ласці своєї матері. І трагедія, що мати, якої слава є бути матір'ю. Чим? Яка є особлива, що так скажу, слава жінки? Що жінка – це є мати. Це чомусь самі жінки цим нехтують. Один тільки трактують оце запліднене, новонароджене чи новостворене життя так, якби його... Так, якби воно десь, не знаю, за байками, якби бучко то приніс, правда? Ну, так воно і не є. Це є вислід свідомого акту. І з тими, що скажу, наслідками, які є, якщо все в порядку, народження дитини. На жаль, підхід сьогодні є взагалі байдужність до життя. Я дам вам примір такий. Для мене особисто дуже прикро. Я 2 дні тому відвідував Бабин Яр. І там знайшов сліди моєї родини. Трошки далі, не безпосередньо, трошки далі, 2 молодих людей, яких розстріляли і кинули там в ту фосу. Я був на їхньому весіллі в липні, в літі, а в грудні вже їх розстріляли. Значить, життя, людське життя не має жодної вартості. Остаточно, розстріляти молодих людей, за те, що вони люблять свою батьківщину. Чи знищити ненароджений ще плід, на яка там остаточна різниця? А то є нищення людського життя, не пошана людського життя. Це є, мені здається, страшний, що так скажу, елемент в сьогоднішньому світі. Скільки убивств, скільки абортів. Ось і все, і так нібито ми переходимо коло того, як, ну, то, Боже милий, та й само зрозуміли, що таке буває і так далі. Чить, ми не сміємо так переходити. Не можна людського життя так трактувати. Людське життя – це є цінність, можна б сказати, найбільша цінність. І шкода, жаль, що ми докотилися до того, що митрополит Шептичкий, пригадую, в якомусь своєму там в такому листі називав то «Біла смерть». Бо і за його часів, в 30-ті роки, то вже було досить популярне лихо, і до того тоді ставилися, може, більш критично. Сьогодні воно, так знаєте, якби нічого. Аборт, ну і що? Ну, то й людина, то не є що-небудь, це є людина. Одним словом, дуже жахливо впало, понизилося поняття цінності людського життя, людини, покликаної до вічного щастя. Стільки ті війни, які ми пережили і ще переживаємо, чи ті дві світові війни, скільки людей загинуло у війнах, скільки людей загинуло в концентраційних таборах, в різного роду таборах. Мільйони. І то так, знаєте, немов би нічого не сталося. Одним словом, я сам не знаю, що сказати, як би можна було людям усвідомити, яке то страшне лихо. Ми знаємо, що, наприклад, жінки, які аборти поповняють, ті аборти, чи хто самі, чи хтось їх намовляє, то вже чи другорядне, але остаточно то їхнє мусить бути рішення. Що ж, це є прямо заперечення існування людини, заперечення гідності людини. І чи такий підхід, як ми маємо сьогодні, який з одної сторони це є, що це є? Бажання задоволення, еротичного задоволення. А якою чиною це сталося, що то кому-то важне. Одним словом, це поняття людської гідності, людського життя, варто цінності людського життя, як це людям знову усвідомити. Ну, знаємо від психіатрів, знаємо від лікарів, що ті жінки, які поповняють цей аборт, приймають його, як вони пізніше психічно чи навіть фізично терплять. Так, але це здається, виглядає, що то терпіння для них абсолютно замале, що то їх цілком не, так би сказати, не стара, не направляє, що то не є для них дуже щось болісне, що вони готові це прийняти, от, бо що то людське життя, нічого.
На тлі цього виникає ще одне питання. Сьогодні дуже багато списів ламається з приводу проведення гей-параду або гей-прайду у Києві. Причому тон цієї дискусії, дуже, от навіть безвідносно до предмету дискусії, часто такий, що там з другої репліки починаються просто взаємні образи. Причому з обох боків. І коли дискусія ведеться в такий спосіб, то в мене особисто, при тому, що я не є великим ентузіастом проведення гей-параду, скажу відверто, тон дискусії такий, що мимохідь солідаризуєшся з тими, кого б'ють ногами, даруйте, або збираються побити під час проведення того параду. Чому така нетерпимість, чому ми не можемо щось обговорити тверезо, спокійно і здорово? Це провокації свідомі, суспільство дійсно до цього не готове. От знайомий священник написав на Фейсбуці коротко: «Моє ставлення до гей-параду, я не піду, крапка». Тверезо, здається, позиція. Чому такої тверезості бракує сьогодні?
Бачите, справа, на чому це полягає? Факт є, на який не можна заперечувати і не треба заперечувати, що є певне число людей, які з різних причин, можемо признати, остаточно з Божої волі, мають таку тенденцію, таке унапрямлення статеве. То є факт. Воно дуже, я думаю, для особи, яка є так орієнтована, дуже болюче. Я думаю, ми повинні мати велике співчуття для тих бідних людей. Вони є бідні. Але що стає? Треба було б робити таку глибшу аналізу. Вони хочуть переконати світ, що 10 заповідей їх не обов'язує. Що раз вони є, скажімо, такого унапрямлення статевого, що вони можуть робити, що хочуть. І що їх треба оцінювати, чи їх треба розуміти як вибраних у народі. Що їм треба далеко більше, сказати, свободи давати, чим всім іншим. Мені здається, це цілком помилковий підхід. 10 заповідей Божих є однаково зобов'язуючих для всіх людей. Правда. І не треба заперечувати, що для тих людей, які мають таке статеве унапрямлення, що для них це справи є дуже болючі. І ми повинні ставитися до них зі зрозумінням, співчувати. Але це не значить, що маємо їм віддавати, немовби, права, якісь особливі права. Для всіх однакове право, для всіх один і той сам закон, 10 заповідей Божих. І я думаю, так повинні ми підходити до справи. Ці всі, то також, бачите, дивовижа 20-го століття. Я не кажу, що про гомосексуалізм нічого не знали в давнині. Знали. Прошу, читайте послання святих апостолів, особливо Павла, Петра. Значить, то було лихо, яке було досить поширене. Тепер останніми часами, скажімо, 20-те століття головно, коли також разом з тим, чи то йде так, немов би одним махом, тільки легковаження людського життя, аборти, евтаназія, і також цілий той блок, що так скажу, оцих гомосексуальних ситуацій, що то якесь таке поняття, що тут розходиться про особливі права, про щось особливого. Ну, що ситуація є особлива, нема ради. Але що якісь особливі права комусь треба приписувати тому, що він бідака терплячий. Ну, то так само, як сказати, що ми повинні особливо ставитись, може давати особливі права людям хворим на серце, чи на якусь там іншу таку тяжку недугу. Чи не так то саме? Ні. Раз людина є людиною, вона має той сам Божий закон. І хтось, комусь то дуже вигідно робити заколот. Одним словом, створювати таку нібито уявну ситуацію, що тим людям, тому що вони є не, так би сказати, цілком такі самі, як чи інші, що їм належать особливі права. Той сам закон Божий. І, розуміючи, зі сторони загалу, я думаю, повинна бути справедливість, повинна бути співчуття для таких людей. Абсолютно. Не можна, бачите, казати, що вони якісь, знаєте, прокляті, чи що, що вони, знаєте, то, значить, не можна трактувати їх, якби вони взагалі не були, не мали жодних прав. Також то є другий, може, екстрема. Якось треба бути вирозумілим, треба бути, але брати під увагу ситуацію спокійно, об'єктивно, співчутливо, по-людськи.
Дякую за відповідь.
Дякую, колего. Ваше високопреосвященство, також хочеться у вас запитати ось про що. Просто поговорив перед інтерв'ю, почитав деякі матеріали психологів, які займаються з чоловіками, які пройшли антитерористичну операцію, повернулися додому і мають так званий посттравматичний синдром. Різні історії розповідали лікарі, да, з цього приводу, і говорили, що ну, якщо ці чоловіки повертаються, і навіть відносно здоровими, то вони зовсім не приділяють уваги своїм дітям. У них в голові ще продовжується війна. І їх повернути до життя, ну, це вартує часу, це вартує терпіння, особливо жінкам, які їх чекали. Вони мають просто несамовите терпіння проявити, щоб повернути чоловіка з цієї війни. Ми знаємо, що при церквах, при парафіях є психологи, яким це займаються. Знаємо, що в державі також є психологи, які також безкоштовно даються цим чоловікам, які повертаються. Але їх ефективність, наскільки з того, що я бачу, читаю, ну, не перевищує там 10-15%, тому що на, умовно кажучи, 100 чоловік з цим посттравматичним синдромом припадає там 1-2 психологи, це максимум. Як ви вважаєте, в цій важкій ситуації, що може і чим може церква ще допомогти? Що, можливо, не робить в цій складній ситуації з цими чоловіками, які перебувають от ще там на фронті, вже повернувшись сюди на мирну територію?
Ну, бачите, я не є кваліфікований, не почуваюся компетентним пропонувати якусь конкретну лінію поведінки, що робити, чи всіх там посилати до якогось, там, скажімо, що до якоїсь особливої лікарні, чи до якогось особливої обстановки, щось такого, ні. Значить, ну, бачите, ви назвали. піч є велика проблема для тих людей, які, знаєте, пережили, ну, пекло свого роду, і які повертаються додому, яким дуже трудно адаптуватися, особливо відношенню, може, до своїх дітей, до своїх подруг, до родини взагалі. Я думаю, що церкви, всі церкви, всі віруючі люди, яким би вони не були, якої би там, скажімо, конфесії не належали, що всі віруючі люди повинні зробити заходи, якнайбільше, якнайкраще можливо, щоб оцим бідним допомогти. Вивчити, чи є способи, які способи, щоб їм допомогти, щоб їхнє відношення до других людей не, так би сказати, не ставало таким терпінням для чоловіка середовища. Одним словом, тут я не бачу якоїсь одної розв'язки. Одна розв'язка – це є зусилля, сконцентроване зусилля, що, так скажу, на чолому фронті проблематики допомогти тим людям. Бо справді чуємо про дуже драматичні, трагічні моменти. Знаєте, я би ще, от дозвольте, що тільки може скажу таку річ. Значить, ми знайшлися сьогодні в стані війни. Ну і люди є там на фронті. Повертаються, переживши жах. Я пригадую, я жив, був, ну, ще малим, не так дуже вже малим, коли кінчилася Друга світова війна, і жив в Австрії. Було, що, що мені сьогодні, коли я так думаю, там було багато людей, які повернулися з фронту. Знаєте, що австріяки то були частиною Райху, ну то вони також воювали, ну але закінчилася війна, і там десь якийсь час відбули в полоні, а пізніше повертались. Чомусь мені здається, не було так дуже багато таких драматичних ситуацій. Я би це прямо сугерував для фахівців, яка була різниця. Я підозріваю, але це є чисте нефахове підозріння, що тут є проблема підготовки свого роду. Знаєте, йти на фронт, то не тільки навчити людей, як вживати зброю, чи як, але подумати про це, як людину наставити, як людині помогти, знаючи, що вона попаде в таку ситуацію, де вона побачить своїх найближчих друзів, вбитих чи поранених, де взагалі вона чи дуже багато всякого лиха бачить. Чи не знаю, чи можна людей в якийсь спосіб підготовити. Бо факт є, що ті, що йшли в Другу світову війну, скажем, ті австріяки, як частина гітлерівської армії, значить, вони знали наперед, вони приготовлялися, їх приготовляли, значить, їх до, що вони йдуть на війну. що сталося, стається і сталося з нашими для багатьох, дуже багатьох, можна і для всіх, я не знаю. Той факт війни, щось цілковито несподіване, щось цілковито понад міру уміння сприйняти. Я не знаю, я так, знаєте, таку думку кидаю, а вже нехай фахівці аналізують, порівнюють, як то можливо, що в інших обставинах не було аж таких драстичних наслідків, а у нас є абсолютно дуже поважні наслідки, болючі наслідки.
І завершуючи нашу розмову, я хотів би продовжити ще буквально одним запитанням цю тему людей, які повернулися з війни, які зазнали різного роду психологічних і фізичних ушкоджень. Серед них є люди, які втратили зір. Я колись давно побачив в кіно, в фільмі «Рей», як цей славнозвісний музикант сидить і читає книжку, написану шрифтом Брайля, і там із тексту далі стало зрозуміло, що він молиться в такий спосіб. Тому що молитовне життя людини воцерковлене, вони неможливо без тексту молитви, фактично. Я чув, що в Україні відбуваються якісь такі рухи, ініціативи, щоб видавалися такі книжки, такі молитовники, але мені здається, що це поки що, ну, чи крапля в морі, чи щось подібне до того. Як ви ставитеся до цієї ситуації?
Ну, бачите, на жаль, не, так, абсолютно щось діється. Я навіть до мене, так би сказати, звертаюся з тою справою. Я, на жаль, не маю такої живої пам'яті, щоб назвати конкретні прізвища чи конкретні ініціативи. Але робиться. Я навіть можу вам сказати таку річ. Ось цими днями, нині, завтра відбувається синод єпископів нашої греко-католицької церкви. І тому, що до мене звернулися люди, які з тою справою, власне, Брейла, я цю інформацію передав до синоду. Бо що я сам зробити не можу нічого. Я, значить, сам також не знаю Брейла того письма, але, значить, є вже заходи, робиться, і, власне, я звернувся до синоду з проханням, щоб ви взяли під увагу дуже серйозно те, що там, та інформація, яка мені була дана, щоб розглянути і думати, що робити. Абсолютно, я думаю, що тут є ще дуже багато, що треба робити, але можна також бачити розходиться не тільки для тих, хто з фронту прийшов, але, скажімо, для дітей. Взагалі для незрячих. Чи Брейл, при помощі Брейла, подивогідно багато можна зробити. Люди можуть повернутися до активного життя, до читання, чи духовного життя, чи під кожним оглядом, до праці і так далі. Одним словом, тут треба, може, більш інтенсивно. Я надіюся, що тепер буде, може, якась така більша ініціатива зі сторони владик, щоб заохотити і щоб, значить, уможливити зробити більше, відкрити дорогу до нормального життя багатьом незрячим.
Щиро дякую вам за цю відповідь і взагалі за розмову. Я нагадаю, що на хвилях Живого Радіо Воскресіння та на хвилях Радіо Марія, а також в ефірі Живого ТБ сьогодні точилася та наша добра розмова з блаженнішим Любомиром Гузаром.
Дуже дякую вам за вашу терпеливість, за ваші питання. Я щиро надіюся, що це справді була добра розмова.
Дякую.
Дякуємо.
До наступних зустрічей в ефірі.
Дякую.